สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันกนิกายิมนาคอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของวันนี้นะคะก็สำหรับเรื่องที่จะขอนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเบาๆสนุกๆ นะคะของการค้นพบทฤษฎีนะคะหรือกฎต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาเหล่านั้นนะคะชอบบอกกันจังเลยนะคะว่ามันเป็นความบังเอิญค่ะแต่ไม่ว่าการค้นพบเนี้ยจะมาจากความบังเอิญนะคะเป็นโชคชะตาหรือว่าเป็นดวงเฮงๆของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะการค้นพบของเขาเหล่านั้นเนี่ยก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการวิทยาศาสตร์โลกเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักนักวิทยาศาสตร์คนแรกกันเลยดีกว่านะคะซึ่งถ้าพูดถึงชื่อนี้เนี่ยหลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะคะกับเซอร์ไอแซคนิวตันค่ะค่ะใช่แล้วค่ะการค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลกนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากเลยนะคะค่ะก็สำหรับนิวตันนะคะเขาค้นพบกันความบังเอิญแล้วบังเอิญเรื่องอะไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องบังเอิญของเขาเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันหนึ่งเนี่ยขณะที่นิวตันเนี่ยนะคะกำลังนั่งดูดวงจันทร์อยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะแล้วก็เกิดความสงสัยนะคะคุณคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมดวงจันทร์จึงต้องหมุนรอบโลกนะคะในระหว่างที่เขากำลังนั่งมองดวงจันทร์อยู่เพลินๆนะคะแล้วก็คิดไปด้วยนะคะปรากฏว่ามีลูกแอปเปิลค่ะตกลงมาใส่ตัวนิวตันเลยนะคะเมื่อนิวตันเห็นเช่นนั้นนะคะก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกแล้วว่าอ่ะทำไมเจ้าแอปเปิลเนี่ยมันตกลงมาสู่พื้นดินทำไมลูกแอปเปิลไม่ลอยออกไปข้างนอกนะคะทำไมไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้านะคะก็นิวตันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมวัตถุต่างๆในโลกเนี่ยนะคะที่เขามองเห็นเนี่ยของที่ตกของที่โยนลงมาจากที่สูงเนี่ยทำไมต้องตกสู่พื้นดินเสมอนะคะค่ะก็เมื่อนิวตันนะคะคิดได้นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องลองทำการทดลองอะไรบางอย่างซะแล้วแหละเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจากความสงสัยข้อนี้เองนะคะนิวตันจึงเริ่มการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะการทดลองขั้นแรกของนิวตันนะคะก็คือการเอาก้อนหินนะคะมาผูกเชือกนะคะจากนั้นก็แกว่งไปรอบๆนะคะนิวตันก็สรุปจากการทดลองครั้งนี้ว่าเชือกเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ก้อนหินเนี่ยแกว่งไปมารอบๆนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าก้อนหินเนี่ยก็ไม่หลุดลอยไปไหนเพราะว่ามันมีแรงดึงของเชือกอยู่นะคะดังนั้นนะคะเขาก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าการที่โลกนะคะดาวเคราะห์นะคะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์นั้นมีแรงดึงดูดที่มากระทำต่อโลกและดาวเคราะห์ต่างๆนั่นเองนะคะและการที่ดวงจันทร์นะคะต้องหมุนรอบโลกก็เนื่องจากโลกมีแรงดึงดูดต่อดวงจันทร์เช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะคะก็อธิบายได้ถึงสาเหตุที่ทำไมวัตถุต่างๆรวมถึงแอปเปิลนะคะตกลงมาสู่พื้นดินนะคะก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลกเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะแค่แอปเปิลตกลงมานะคะนิวตันก็สามารถนำไปคิดทฤษฎีได้มากมายเลยทีเดียวนะคะแต่จะพูดไปแล้วนะคะเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะอย่างพวกผลไม้เนี่ยเวลามันสุกเนี่ยมันก็ตกลงมาสู่พื้นดินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บังเอิญว่านิวตันเนี่ยเป็นคนแรกในโลกที่เอาไปคิดต่อนะคะเพื่อหาคำอธิบายเห็นไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญนะคะเมื่อเขาสังเกตเห็นแล้วเขานำไปคิดต่อเนี่ยก็สามารถมาสร้างทฤษฎีใหม่ๆได้นะคะนะคะก็จบไปคนนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักอีกคนนึงดีกว่านะคะคนที่สองนะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งถ้าทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยถ้ากล่าวถึงคนนี้ก็จะรู้จักกันดีเลยว่าเขาทำอะไรนะคะนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะคะมีชื่อว่าอะคิมิดีสค่ะค่ะอะคิมิดีสนะคะก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาสร้างกฎตัวหนึ่งขึ้นมานะคะใช้ชื่อว่ากฎของอะคิมิดีสคือใช้ชื่อเขาเองอะค่ะก็เป็นวิธีในการหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุนะคะ แล้วมันมีความบังเอิญอย่างไรล่ะนะคะก็ความบังเอิญเนี้ยก็เกิดขึ้นมาจากการที่อาคิมิดิสเนี่ยพอหลังจากเขาจบการศึกษาแล้วนะคะเขาก็ได้เข้าไปทำงานในตำแหน่งของนักปราชญ์นะคะประจำสำนักของกษัตริย์แห่งกรุงกรีกนะคะพอเรื่องของเรื่องก็คือเหมือนกับว่ากษัตริย์เฮโร่เนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะทำมงกุฎจากทองคำนะคะเขาก็เรียกช่างทองมาแล้วก็มอบทองคำจำนวนหนึ่งให้นะคะเพื่อให้ตัวช่างทองเนี่ยทำเป็นมงกุฎทองให้นะคะพอช่างทองทำมงกุฎเสร็จก็นำมาถวายให้กับท่านกษัตริย์เฮโร่นะคะพอได้มงกุฎมาเนี่ยท่านกษัตริย์เกิดความระแวงว่าเอ๊ะไอ้มงกุฎทองคำเนี่ยมันจะเป็นทองคำ 100% หรือเปล่านะคะหรือว่าเจ้าช่างทองเนี่ยมันนำเอาโลหะอื่นๆมาผสมด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทรงสามารถที่จะหาวิธีพิสูจน์ได้นะคะก็เลยเรียกนักปราชญ์นะคะซึ่งชื่อดังตอนสมัยนั้นเนี่ยก็คืออะคิมิดิสเนี่ยมาช่วยในการคิดนะคะแล้วก็บอกอะคิมิดิสว่าลองเอาไปดูซิว่าไอ้เจ้ามงกุฎเนี่ยมันเป็นทองคำ 100% หรือไม่นะคะพออะคิมิดิสได้โจทย์มาปุ๊บเครียดค่ะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยไม่เคยมีวิธีในการแยกโลหะผสมนะคะเพราะว่ามงกุฎที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นพอเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะมองเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าไอ้จากที่เราเห็นเนี่ยมันมีตัวอื่นลงไปผสมหรือเปล่านะคะอะคิมิดิสก็เครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งคิดนอนคิดนะคะเป็นหลายวันด้วยกันน้ำก็ไม่ยอมอาบค่ะจนมาวันนึงเนี่ยอะคิมิดิสรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วขอไปอาบน้ำสักทีเถอะสมองจะได้ปลอดโปร่งนะคะเขาก็เลยเดินไปที่อ่างอาบน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะก็เข้าเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำนะคะขณะนั้นเนี่ยอะคิมิดิสก็เปิดน้ำจนเต็มอ่างเลยนะคะแล้วก็แช่ตัวลงไปในอ่างอาบน้ำนะคะพอเขาแช่ตัวลงไปเท่านั้นแหละน้ำมันก็ล้นออกมาจากอ่างอาบน้ำนะคะเมื่อเขาเห็นเช่นนั้นนะเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะว่าโอ้การที่มันมีวัตถุหนึ่งเนี่ยมาแทนที่น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำไมคะวัดปริมาตรน้ำนั้นได้นะคะโหอะคิมิดิสดีใจมากเลยค่ะว่าอุ๊ยฉันเจอแล้ววิธีที่จะหาน้ำหนักของทองนะคะด้วยความดีใจมากนะคะเขาก็ลุกขึ้นมาจากอาบน้ำเลยแบบว่าไม่สวมเสื้อผ้าเลยนะคะแล้วก็วิ่งกลับบ้านเลยนะคะอันนี้อาจารย์ก็ขอเซ็นเซอร์ไว้นะคะท่านผู้ฟังก็ต้องลองนึกภาพกันเอาเองนะคะว่าด้วยความที่เขาดีใจไงเขาไม่รู้ไงว่ามันสุดๆแล้วนะเขาเจอแล้วเนี่ยปากก็ร้องไปนะคะว่ายูเรกายูเรกายูเรกานะคะมันก็เป็นภาษากรีกนะคะก็แปลว่าฉันค้นพบแล้วฉันพบวิธีที่จะช่างทองแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพอมาถึงบ้านนะคะเขาก็รีบเลยไม่รอช้าค่ะรีบเอาหาภาชนะค่ะที่สามารถใส่มงกุฎได้นะคะก็เทน้ำลงไปเต็มที่นะคะแล้วก็เอาเจ้ามงกุฎเนี่ยผูกเชือกแล้วก็หย่อนลงไปในอ่างน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มเลยนะคะพอหย่อนลงไปปุ๊บน้ำมันก็ล้นออกมานะคะแล้วอะคิมิดิสก็เอาปริมาตรน้ำนั้นเนี่ยไปวัดนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็นำทองที่น้ำหนักเท่ากันกับเจ้ามงกุฎเนี่ยหย่อนลงไปอีกแล้วก็ทำวิธีเดียวกันอีกนะคะแล้วก็ทำวิธีเดียวกันอย่างนี้กับพวกโลหะเงินอีกนะคะจากผลการทดสอบนะคะเขาพบว่าปริมาตรน้ำเนี่ยที่มันล้นออกมาเนี่ยนะคะพบว่าไอ้เจ้าเงินเนี่ยนะมันมีปริมาตรน้ำมากที่สุดนะคะส่วนมงกุฎเนี่ยรองลงมาและน้ำหนักของทองเนี่ยน้อยที่สุดค่ะท่านผู้ฟังว่าเห็นไหมคะว่าไอ้เจ้ามงกุฎเนี่ยมันอยู่ระหว่างอะไรคะระหว่างน้ำหนักของโลหะเงินและโลหะทองถูกไหมคะแสดงว่าอะไรคะเนี่ยถ้ามันเป็นทองจริงอ่ะมันจะต้องเท่ากับทองใช่ไหมคะแสดงว่าช่างทองเนี่ยโกงแล้วถูกไหมคะต้องมีการทำโลหะผสมมาให้กับกษัตริย์แน่นอนนะคะโออะคิมิดิสก็เลยเอาการทดลองเนี้ยไปทำต่อหน้าพระพักนะคะกษัตริย์เฮโร่นะคะแล้วก็ต่อหน้าช่างทองนะคะพอช่างทองเห็นอย่างนั้นนะคะก็ตกใจกลัวค่ะก็ยอมสารภาพความผิดนะคะว่าได้นำเงินเนี่ยมาผสมกับการทำทองจริงๆนะคะแล้วก็ขอกราบพระราชทานอภัยนะคะแล้วก็คืนทองทั้งหมดเนี่ยให้กับกษัตริย์นะคะจากการค้นพบตรงนี้นะคะก็เลยทำให้อะคิมิดิสเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าคือเขาสามารถที่จะหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุได้นะคะก็ตรงนี้นะคะว่านะครับไม่ว่าในการที่จะหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุนี้เราก็จะนึกถึงกฎของเขาเลยนะคะคือกฎของอะคิมิดิสนะคะนะคะก็ผ่านไป2คนแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูมารับฟังอีกคนนึงนะคะก็เป็นนักคนนี้นะคะเขาไม่เชิงว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่เขาว่าชอบในการทดลองนะคะซึ่งเป็นการค้นพบอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการค้นพบยารักษาโรคค่ะ ค่ะก็เนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกโรคระบาดเยอะนะคะแล้วการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ทันการนะคะผู้นี้นะคะก็มีชื่อว่าเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมมิงนะคะแล้วเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมมิงเนี่ยบังเอิญอย่างไรล่ะนะคะก็เนื่องจากว่าเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมมิงเนี่ยความจริงเขาอะนะคะเป็นนายแพทย์นะคะเขาก็ทำการรักษานะคะคนไข้อยู่ทุกวันนะคะแล้วเขาก็พบว่าเนี่ยพอเกิดโรคระบาดขึ้นมาปุ๊บคนก็จะล้มตายกันไปจำนวนมากใช่ไหมคะเขาก็อยากที่จะรักหายาเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยในการรักษาได้นะคะเขาก็เลยทำการทดลองนะคะโดยค้นคว้าเกี่ยวกับไอ้เจ้าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยการทดลองของเฟรมมิงนะคะก็คือทำการเอาเพาะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะคะลงในจานเพาะเชื้อนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เพาะเชื้อนะคะที่มีอุณหภูมิที่สามารถที่จะให้เจ้าแบคทีเรียเนี่ยมันเจริญเติบโตได้นะคะส่วนในการที่เขาทดลองเนี่ยคือเขาก็จะต้องในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเขาใส่สารลงไปเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าไอ้เจ้าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในจานเนี่ยมันตายไปกี่ตัวมันเหลือไปกี่ตัวนะคะซึ่งการทำทดลองเนี่ยนะคะมันก็คือจะทำแบบเยอะมากเลยนะคะเฟรมมิงก็เลยต้องมีผู้ช่วยในการทำด้วยนะคะเขาก็ทำอย่างนี้อยู่ทุกวันนะคะปรากฏว่านะคะมีอยู่วันนึงค่ะด้วยความที่ผู้ช่วยของเขาเนี่ยรีบมากนะคะก็บังเอิญว่าลืมค่ะลืมปิดฝาจานเพาะเชื้อค่ะอีกทั้งไม่ยอมเก็บไอ้เจ้าจานเพาะเชื้อเนี่ยไปไว้ในตู้ด้วยนะคะเขาก็วางเนี่ยจานเพาะเชื้อเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่แหละอยู่ตรงอุณหภูมิห้องเลยนะคะทิ้งไว้ข้างนอกเลยปรากฏว่ามีเชื้อราสีเทาเขียวค่ะขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะพอเฟมมิ่งนะคะกลับมานะคะก็เจอว่าจานเพาะเชื้อที่เพาะยากมากเลยเนี่ยกลายเป็นเชื้อราสีเทาเขียวหมดเลยนะคะถึงแม้เขาจะรู้สึกโกรธผู้ช่วยของเขานะคะแต่ก็เฟมมิ่งก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งจานนี้ไปอ่ะลองทดลองต่อไปดีกว่านะคะก็เลยเอาจานเนี้ยไปวางไว้ที่มุมหนึ่งของห้องนะคะและเขาก็มีความคิดว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันพลาดไปนะคะมันน่าจะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างนะคะนะคะก็พอถึงเวลาที่ต้องนำเชื้อมานับกันนะคะเฟมมิงก็ได้เอาไอ้เจ้าจานตัวเนี้ยที่มีข้อผิดพลาดเนี่ยมาลองนับเชื้อดูอีกนะคะก็พบว่าไอ้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่อุตส่าห์เพาะไว้ตายไปหมดเลยค่ะแต่กลับมีไอ้เชื้อราเขียวๆเนี่ยขึ้นคุมอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างนี้แสดงว่าอะไรคะก็แสดงว่าสาเหตุการตายของแบคทีเรียเนี่ยมาจากเชื้อราสีเขียวนี่เองที่เป็นตัวการเห็นไหมคะการที่เฟมมิงเนี่ยเอาแง่มุมดีๆของความผิดพลาดเนี่ยเขาจะก็เลยทำให้เขาเนี่ยค้นพบการสกัดตัวยาซึ่งมาจากเชื้อราสีเขียวนี่นะคะก็ไอยาตัวนี้นะคะก็คือเป็นพวกยาเพนิซิลินนะคะแล้วก็ยาปฏิชีวนะนะคะที่ช่วยชีวิตมนุษย์ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะก็ยาเพนิซิลินเนี่ยก็มันจะมีประโยชน์มากนะคะสามารถรักษาโรคได้มากกว่า80โรคเลยนะคะเช่นพวกโรคแอนทรักนะคะคอตีปอดอักเสบบาดทะยักนะคะแล้วก็พวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะที่มองเห็นสิ่งดีๆในวันที่มีความผิดพลาดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าลองเปลี่ยนมุมมองสักเล็กน้อยนะคะก็จะย่อมพบสิ่งที่ดีๆแฝงอยู่อย่างแน่นอนนะคะก็อันนี้นะคะก็พอมองเห็นความดีๆในเรื่องของความบังเอิญของนักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
เพียงเพื่อ
รู้จักความบังเอิญกับนักวิทยาศาสตร์กันต่อนะคะซึ่งคนต่อไปที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะคะก็มีชื่อว่าชาร์ลส์กูดเยร์ค่ะเป็นไงคะชื่อกูดเยร์นี่คุ้นไหมคะค่ะก็กูดเยร์นี่ก็คือเราก็คุ้นเคยในชื่อของอะไรคะยางรถยนต์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คุณชาร์ลส์กูดเยร์เนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับได้พัฒนานะคะการทำยางขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วเรามาดูต่อกันนะคะว่าแล้วเขาบังเอิญเจออะไรนะคะก็คุณกุดเยียนะคะเขาทำการทดลองเนี่ยเกี่ยวกับยางเนี่ยมานานแล้วนะคะมาหลายปีแล้วเขาก็เอายางตัวยางธรรมชาติเนี่ยมาทำนะคะเพื่อให้เกิดเป็นยางที่เราสามารถเอามาใช้กันได้นะคะแต่ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเขาพบว่ายางเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วนะคะถึงคุณภาพมันจะดีเนี่ยมันก็มีดีอยู่แป๊บนึงนะคะพอมาเสื่อมสภาพปุ๊บอายุการใช้งานมันก็สั้นลงใช่ไหมคะดังนั้นกุดเยียก็เลยคิดว่าเขาต้องหาวิธีทำที่การปรับปรุงยางเนี่ยให้มันใช้งานได้นานขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทนต่อความร้อนและความเย็นด้วยใช่ไหมคะก็เนื่องจากว่าในโซนของยุโรปเนี่ยมันจะมีทั้งวันที่แดดออกและก็วันที่มีหิมะใช่ไหมคะค่ะเขาก็หาไม่เจอสักทีนะคะด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับมุ่งมั่นนะคะก็นั่งทำอยู่ในห้องทดลองนะคะทำทั้งวันทั้งคืนนะคะจนมีวันหนึ่งนะคะภรรยาของกูดเยียร์เนี่ยก็ได้เข้ามาตามกูดเยียร์ให้ไปทานข้าวนะคะด้วยความที่เขากำลังเหม่อลอยกำลังคิดว่าเขาจะผสมอะไรลงไปต่อดีนะคะเขาก็ตกใจนะคะแล้วก็บังเอิญว่าปัดนะคะไอ้เจ้าก้อนกัมมันถันนะคะหรือที่เราเรียกทางภาษาเคมีว่าซัลเฟอร์เนี่ยตกลงไปในกระทะที่กำลังเคี่ยวยางอยู่ค่ะเขาก็จะทำยังไงดีนะคะเขาก็เลยไปหยิบไม้ตัวกวนเนี่ยมากวนกระทะนะคะเพื่อที่จะตักเอาเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยออกนะคะแต่ว่าเขากลับพบว่าไอ้เจ้าซัลเฟอร์เนี่ยหรือก้อนกัมมันถันเนี่ยที่ตกลงไปเนี่ยมันไปช่วยทำให้ยางเนี่ยเกิดการเซตตัวนะคะทำให้มันแข็งขึ้นอ่ะแล้วก็สามารถพออ่ะกุดเยียร์เนี่ยก็เลยหยิบมันขึ้นมานะคะตักมันขึ้นมาจากไอ้เจ้ากระทะที่เคี้ยวเนี่ยนะคะเอามาวางไว้ก็พบว่ามันเซตตัวแล้วก็สามารถใช้งานอยู่ได้เป็นเวลานานด้วยนะคะตรงนี้เองนะคะเขาก็ดีใจมากเลยโอ้โหค้นหามาตั้งนานทดลองเอาอันนู้นอันนี้ใส่ไปก็ไม่ได้สักทีนะคะแต่บังเอิญทำซัลเฟอร์ตกลงไปเนี่ยสามารถทำได้นะคะกูดเยียร์ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนทำให้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะเราจึงมียางรถยนต์ใช้กันนะคะแล้วก็มีไอ้พวกยางรองเท้านะคะหรือว่าในพวกอุปกรณ์กีฬาค่ะอย่างเช่นพวกลูกฮอกกี้อะค่ะนะคะแล้วก็ไอตัวซัลเฟอร์เนี่ยนะคะหรือก้อนกัมมันถันเนี่ยก็กลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญนะคะในอุตสาหกรรมยางเลยทีเดียวนะคะหรือเขาเรียกกระบวนการนี้นะคะว่าวัคไนเซชันเนี่ยนะคะก็เป็นการทำให้ยางเนี่ยเกิดการเซตตัวนะคะแข็งตัวขึ้นนะคะแล้วยางนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็มีความคงตัวสูงนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงนะคะที่บังเอิญเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกับอีกท่านหนึ่งนะคะคือท่านนี้ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้เป็นความบังเอิญแท้ๆเลยนะคะของการค้นพบนะคะเพราะว่าด้วยความที่คนนี้นะคะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เขาเป็นเหมือนเป็นวิศวกรนะคะเป็นช่างซ่อมช่างอะไรนี้นะคะชื่อว่าดร.เพอร์ซี่สเปนเซอร์นะคะเขาก็ทำการเหมือนกับทำการทดลองนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบเรดาร์อยู่นะคะคือเขาก็ทดลองโดยการทดสอบเอาหลอดสุญญากาศเนี่ยนะคะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าหลอดแมกนีตรอนนะคะระหว่างทำการทดลองเนี่ยทำไปทำมาเขาพบว่าเสื้อกระเป๋าเสื้อเขาเนี่ยที่เขาใส่ช็อกโกแลตไว้นะคะเอาไว้กินเนี่ยนะคะมันเกิดการละลายของช็อกโกแลตเนี่ยเปื้อนออกมานอกเสื้อเลยนะคะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ลองสำรวจดูนะคะเขาก็พบว่าไอ้เจ้าหลอดแมกนีตรอนเนี่ยมันตรงอยู่กับระดับที่กระเป๋าเสื้อของเขาพอดีนะคะแต่เขายังไม่มั่นใจค่ะสเปนเซอร์ยังไม่มั่นใจนะคะก็เลยไปหยิบเอาไอ้เจ้าข้าวโพดดิบอะค่ะเม็ดข้าวโพดนะคะมาวางไว้ใกล้กับหลอดแมกนีตรอนนะคะปรากฏว่าวางไปได้สักพักนึงเนี่ยเม็ดข้าวโพดกลายเป็นแตกตัวขึ้นมากลายเป็นข้าวโพดคั่วสนุกค่ะคราวนี้เริ่มสนุกแล้ววันรุ่งขึ้นปุ๊บนะคะคุณสเปนเซอร์นะคะก็ไปชวนเพื่อนวิศวกรรมของเขาเนี่ยมาทดลองทำอีกนะคะเขาก็ตอนนี้นะคะเขาก็เลยใช้นะคะหม้อนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่สดเนี่ยลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะจากนั้นเขาก็เจาะรูนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะมองดูข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปวางใกล้ๆหลอดแมกนีตรอนนะคะพอวางไปสักพักนึงนะคะเขาก็แอบเข้าไปดูในหม้อนะคะก็เห็นว่าไอ้เจ้าไข่ไก่เนี่ยมันเกิดการเต้นค่ะ นะคะมันก็เกิดการสั่นนะคะของเจ้าไข่ไก่เกิดขึ้นนะคะแล้วพอเพื่อนของคุณสเปนเซอร์เนี่ยเข้าไปเอาแบบเข้าไปดูนะคะก็เกิดการแตกระเบิดขึ้นมานะคะโอ้ตรงนี้เองสเปนเซอร์ก็สรุปได้เลยนะคะว่าการที่ช็อกโกแลตของเขาเนี่ยล้อมเรียวเลอะออกมานอกเสื้อนะคะแล้วก็การสุกของเมล็ดข้าวโพดและไข่ไก่เนี่ยมันเป็นผลมาจากพลังงานของเจ้าหลอดแมกนิตของเจ้าหลอดแมกนิตรอนนี้นะคะที่มันให้คลื่นไมโครเวฟที่มีความหนาแน่นต่ำปล่อยขึ้นออกมานั่นเองนะคะเขาก็เลยออกแบบนะคะโดยใช้กล่องโลหะค่ะซึ่งภายในเนี่ยมีแหล่งกำเนิดของพลังงานไมโครเวฟอยู่นะคะแล้วก็ไอ้ตัวที่เขาออกแบบมาเนี่ยคะเขาก็ลองเอาอาหารไปทดสอบดูเนี่ยมันก็สามารถทำให้อาหารสุกได้จริงๆนะคะนะคะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคุณสเปนเซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์เป็นอะไรคะเครื่องอบไมโครเวฟขึ้นมาได้นะคะจากความบังเอิญแท้ๆเลยใช่ไหมคะทำให้เขาเนี่ยสามารถทำความบังเอิญเนี้ยให้มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะค่ะก็สมัยก่อนนะคะอะไรใหม่ๆเครื่องใหญ่ๆมันก็อาจจะยังแพงอยู่นะคะพอมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเล็กลงนะคะแล้วก็ราคาก็ถูกลงด้วยนะคะก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ชอบตั้งคำถามนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะท่านก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นะคะซึ่งอาจจะมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เหมือนดร.เพอร์ซี่สเปนเซอร์ก็ได้นะคะลองดูกันนะคะว่ารอบตัวเราจะมีอะไรบ้างนะคะค่ะก็ที่กล่าวไปนะคะทั้งหมด5ท่านที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเจอจากความบังเอิญแล้วก็ต่อยอดความคิดแล้วก็อาศัยการทดลองนิดหน่อยนะคะก็ได้เป็นทฤษฎีเป็นกฎขึ้นมาใช่ไหมคะแต่คนต่อไปนะคะนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะถ้าจะไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นโลโก้ของพวกอัจฉริยะเลยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเขาตามหนังสือบ้างคะตามหนังสือเรียนตามโทรทัศน์นะคะหรือแม้แต่ในสถาบันทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีรูปเขาอยู่ตลอดเวลานะคะนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะคะชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะค่ะก็รู้จักกันดีนะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงค่ะที่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่นค่ะคือชอบมีความคิดที่แตกแยกนะคะแตกแยกในทางที่ดีนะคะคือเขาจะคิดค้นไม่หยุดนิ่งนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยคือสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเนี่ยพูดได้ตอนอายุ3ขวบนะคะแล้วก็อ่านหนังสือออกเนี่ยตอนอายุ8ขวบนะคะจนไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดอย่างปัจจุบันนะคะก็แต่ว่าไอน์สไตน์เนี่ยเขาน่ารักอย่างนึงค่ะเขาเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญหรอกนะคะไอน์สไตน์บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลักการและเหตุผลของมันเองดังนั้นในการทดลองของไอน์สไตน์ทุกครั้งนะคะจะมีการบันทึกและก็จะมีหลักฐานตามมาด้วยนะคะเพราะเขาเชื่อเสมอว่าการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสนับสนุนมันทุกอย่างนะคะจนทำให้ไอน์สไตน์เนี่ยได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผลงานโดดเด่นมากนะคะเช่นพวกทฤษฎีสัมพันธภาพนะคะซึ่งอธิบายว่าเราทุกคนจะมองเห็นอัตราความเร็วแสงได้ในระยะเท่ากันนะคะแล้วก็ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายกฎแรงโน้มถ่วงของในเชิงเรขาคณิตได้ด้วยนะคะไอน์สไตน์ก็เลยกลายมาเป็นแบบอย่างความฉลาดหรือความอัจฉริยะนั่นเองนะคะในที่นี้นะคะไอน์สไตน์เนี่ยก็จะมีบทความหนึ่งของไอน์สไตน์เนี่ยที่ได้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าไอน์สไตน์เนี่ยชื่นชมในพระพุทธศาสนาของเรามากนะคะเพราะไอน์สไตน์บอกว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหลักใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์ที่สุดเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราเชื่อในกฎแห่งกรรมด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันต้องมีผลมาจากการกระทำของเราใช่ไหมคะก็เหมือนกับอริยสัจสี่นั่นเองนะคะนะคะแต่ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยล่ะไม่มีบ้างหรอนะคะคือนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายคนด้วยกันนะคะที่เก่งมากนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะคะอาจารย์ก็จะขอนำเสนอนะคะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเรานะคะก็พระองค์นะคะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะเนื่องจากทรงสนพระทัยนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเรขาคณิตตีกลอนมิตินะคะโดยเฉพาะดาราศาสตร์เป็นพิเศษนะคะก็พระอ องค์นะคะก็ทรงคำนวณปฏิทินนะคะที่ชื่อว่าปฏิทินจันทรคติแบบใหม่นะคะที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นด้วยตนเองนะคะอย่างแม่นยำถูกต้องนะคะก็พระองค์เนี่ยมีความชื่นชอบในทางด้านดาราศาสตร์มากเลยนะคะก็จะใช้เวลานะคะอยู่กับการประดิษฐ์นะคะในการสร้างกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็ส่องขึ้นไปดูอย่างดวงจันทร์นะคะแล้วก็ทรงคำนวณสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ประชาคมดาราศาสตร์ของระดับสากลเนี่ยชื่นชมพระองค์มากนะคะก็คือในการที่พระองค์เนี่ยทรงคำนวณถึงการเกิดปรากฏการณ์นะคะสุริยปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในวันที่18สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2411นะคะซึ่งการคำนวณครั้งนี้นะคะเป็นการคำนวณล่วงหน้าถึง2ปีเลยอะค่ะแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะนะคะประชาคมดาราศาสตร์นะคะก็โอ้ชื่นชมพระองค์มากนะคะก็ยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำเนี่ยนะคะว่าเป็น King of สยามเลยนะคะค่ะก็และก็ให้วันและจากนี้นะคะเราก็ยังให้วันที่18สิงหาคมเนี่ยนะคะเป็นวันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเราด้วยนะคะค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะก็ได้ทรงรับทูลเกล้าถวายพระเกียรตินะคะให้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์นะคะแห่งสหราชอาณาจักรนะคะบรรดาประมุขของต่างประเทศนะคะในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ต่างพากันตระหนักดีว่าพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ยิ่งนักนะคะก็ในจำนวนเครื่องราชบรรณาการนะคะที่นำมาให้พระองค์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งพวกเครื่องมือนะคะแล้วก็หนังสือทางวิทยาศาสตร์ร่วมอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะก็มีอยู่ตอนนึงนะคะซึ่งเซอร์ยอห์นบราวนิงเนี่ยนะคะได้บันทึกไว้นะคะได้กล่าวว่าพระนางเจ้าวิกตอเรียเนี่ยแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษนะคะได้ถวายกล้องโทรทัศน์นะคะซึ่งพระองค์ก็ได้รับกล้องมานะคะแต่นี้นะคะเซอร์ยอห์นบราวริงนะคะบราวริงนะคะก็บอกว่ากล้องที่นำมาถวายเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกับกล้องโทรทัศน์เนี่ยที่พระองค์ทรงมีอยู่เนี่ยหรือดัดแปลงจากการทำของพระองค์เองเนี่ยนะคะพบว่ามีคุณภาพต่ำกว่ากล้องของพระองค์อีกนะคะกล่าวกันว่าในห้องส่วนพระองค์ของในห้องส่วนตัวของพระองค์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่มากมายเลยนะคะเหมือนห้องนักปราชญ์เลยค่ะก็รัชกาลที่4ของเรานะคะก็ทรงเป็นนักปฏิบัติทดลองรวบรวมข้อมูลนะคะก็ทรงวัดเส้นรุ้งเส้นแบ่งด้วยพระองค์เองนะคะทรงสร้างหอดูดาวขึ้นที่เขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะแล้วก็ทรงตั้งเวลามาตรฐานของไทยนะคะก็ทำสร้างเหมือนกับสร้างหอนาฬิกาขึ้นไว้ในพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็ตั้งเวลามาตรฐานเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยให้กับต่างชาติด้วยนะคะสำหรับในเรื่องการแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยพระองค์ก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราก็จะมีการเชื่อในเรื่องพวกโชคลางนะคะหรือแม้กระทั่งเราเห็นดาวตกดาวหางเนี่ยก็จะมีความเชื่อกันแล้วว่าจะต้องเกิดวิบัติบ้างนะคะจะต้องเกิดโรคระบาดร้ายแรงนะคะหรือว่าจะเกิดฝนแรงบ้างนะคะพระองค์นะคะก็ได้ออกมานะคะแล้วก็กล่าวไว้ว่าการที่เกิดดาวหางหรือดาวตกนะคะต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติซึ่งอธิบายได้โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะก็ทรงแนะนำนะคะวิธีการแก้ความเชื่อเหล่านี้นะคะว่ามันสามารถอธิบายได้นะคะซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะนำพามาสิ่งที่เลวร้ายนะคะในบ้านเมืองนะคะแล้วก็แก้ความเชื่อผิดๆนี้นะคะก็กล่าวว่าถ้ากลัวฝนแล้งก็ให้รีบทำนาสิให้ทำนาในขณะที่มีฝนอยู่หรือถ้าครอบครัวใดไม่ได้ทำนาก็ให้จัดซื้อข้าวให้เพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องกลัวอดอยากกันนะคะค่ะก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเลยทีเดียวนะคะก็ทรงวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้คนไทยสนใจในงานวิทยาศาสตร์มากขึ้นเลยนะคะค่ะก็เห็นไหมคะว่าความจริงเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าคือเราอาจจะนำเสนอได้ไม่หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เราก็จะเห็นการค้นพบต่างๆมากมายนะคะของศูนย์อย่างในศูนย์อ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศนะคะตรง M-Tech ตรง Bitech ตรงแถวนั้นนะคะก็จะมีการทดลองออกมาเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะคะค่ะก็จะเห็นว่านะคะเราถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสนใจนะคะที่จะรู้จักนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยหรือคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปค้นหาได้นะคะจากห้องสมุดนะคะหรือเดี๋ยวนี้นะคะวิทยาการเราก้าวไกลมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าวันนี้สนใจว่าเอ๊ะกระดาษเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะใน Google ก็ได้นะคะไปเปิดดูว่ากระดาษเนี่ยมีที่มามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เจอสิ่งดีๆแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็ถึงแม้ว่าบางเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงแม้เขาจะค้นพบมาโดยความบังเอิญก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจอะคะหรือสานต่อความบังเอิญนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการที่เราจะเป็นผู้ค้นพบที่ดีนะคะหรืออยากเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์นะคะในการคิดทฤษฎีหรือกฎต่างๆขึ้นมานะคะก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับต้องใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์นิดนึงอะค่ะอย่างเช่นต้องเป็นคนที่มีความช่างสังเกตค่ะพอสังเกตแล้วอะไรสังเกตแล้วต้องรู้สึกสงสัยนะคะสงสัยแล้วก็ต้องเป็นคนช่างถามนะคะช่างถามหรือว่าช่างสืบค้นนะคะก็คืออาจจะถามผู้รู้หรือไปสืบค้นที่อื่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆนะคะขยันและอดทนทุกครั้งในการทดลองนะคะเพราะในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะคะบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งชีวิตเลยนะคะกว่าจะได้ผลออกมานะคะอันนี้ก็ต้องใจรักจริงๆนะคะที่จะรู้นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญไปหมดหรอกนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลมีเหตุและมีผลเนี่ยที่ต่อเนื่องกันทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังบังเอิญพบอะไรขึ้นมานะคะลองคิดต่อนะคะเผื่อว่าสิ่งที่เจอนั้นอาจจะเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ๆนะคะเราก็อาจจะตั้งชื่อกฎหรือทฤษฎีนั้นเนี่ยเป็นชื่อหรือนามสกุลของเราเองก็ได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลี้ยวเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ